რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 10 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ერთი ადამიანი დაშავდა აფეთქების შედეგად ლონდონში, ქალაქის ცენტრალურ უბანში ელექტროგადამცები ხაზი აფეთქდა, რასაც ხალხ მრავალ ოქსფორდის ქუჩაზე პანიკა მოჰყვა. სამართალდამცველებმა შემთხვევის ადგილიდან მისასვლელი გზები გადაკეტეს. სამანქანო მოძრაობა რამდენიმე საათის განმავლობაში იყო შეჩერებული. დაშავებულს მცირე დაზიანებები აღენიშნება, მას სამედიცინო დახმარება ადგილზე აღმოუჩინეს. პოლიცია ტერაქტის ვერსიას არ განიხილავს. ქარიშხალ ირმას ბოლო მონაცემებით 14-მდე ადამიანი ემსხვერ. პლასტიკია უკვე რამდენიმე დღეა კარიბის ზღვის კუნძულებს სუტევს. შტორმა დამანგრეველი ძალით ამჯერად ტერქსისა და კაიკოსის კუნძულებს გადაუარა. ძლიერმა ქარმა შენობებს სახურავები გადახატა, წაქცეულია ხეები, ტალღების სიმაღლე კი 6 მეტრს აღწევდა. წყალდიდობა გამოიწვია ქარიშხალმა ჰაიტიზე და დომინიკელთა რესპუბლიკაში. კუბაზე მოსახლეობისა და ტურისტების მასშტაბური ევაკუაცია მიმდინარეობს. მეხუთე კატეგორიის ქარიშხალ ირმას დასახვედრად მაიამიში ემზადებიან. წითელი ჯვრის ინფორმაციით ამ დროისათვის შტორმის შედეგად მილიონზე მეტი ადამიანი დაზარალდა. ორგანიზაციაში კარიბის რეგიონში დაღუპულთა რიცხვის გაზრდას არ გამორიცხავენ. ავღანეთში ბაგრამის საავიაციო ბაზაზე განხორციელებული თავდასხმის შედეგად დაჭრილ ქართულ სამხედროს უფროს ლეიტენანტს ივერი ბუაძეს ოპერაცია გაუკეთეს ადგილობრივ კლინიკაში. ამის შესახებ საქართველოს თავდაცვის სამინისტროზე დაყრდნობით იუწყება ინტერპრეს ნიუსის აგენტო. ამავე ინფორმაციით ბუაძის მდგომარეობა მძიმეა, ის თავისა და ბარძაყის არეშია დაჭრილი. შედარებით მსუბუქად არიან დაჭრილი სერჟანტი გიორგი ციქარიშვილი და პირველი კლასის რიგითი ირაკლი კოჭახიძე. სამივე ქართველ სამხედროს სამკურნალოდ დაიყვანენ გერმანიაში ლანდშტუგის ამერიკულ ჰოსპიტალში. მტკიცე მხარდაჭერის მისიის მონაწილე საქართველოს შეიარაღებული ძალების მეორე ქვეითი ბრიგადის 23 მსუბუქი ქვეითი ბატალიონის 3 სამხედრო მოსამსახურე დაიჭრა გუშინწინ, როცა ბაგრამის საავიაციო ბაზას თავს დაესხა თვითმკვლელი მოიერიშე. საფრანგეთისა და გერმანიის თავდაცვის მინისტრებმა დაგმეს რუსეთის დაგეგმილი სამხედრო წვრთნები ბელორუსიასთან და განაცხადეს, რომ მოსკოვი ესწრაფვის ევროკავშირის და ნატოს საზღვრებთან საკუთარი სამხედრო ძალის დემონსტრირებას. ამ კონტექსტში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ჩვენი ადგილზე ყოფნის ჩვენება რუსების მხრიდან ამ დათრგუნვის სტრატეგიის დემონსტრირების ფონზე, აცხადებს საფრანგეთის თავდაცვის მინისტრი ფლორენს პარლი. გერმანიის თავდაცვის მინისტრთან ერთად პარლი ჟურნალისტებს ესაუბრა ესტონეთის დედაქალაქ ტალინში ევროკავშირის თავდაცვის მინისტრების შეხვედრის კულუარებში. ეუთოს წესებით, რომლებიც ვენის დოკუმენტის სახელითაა ცნობილი, როცა სახელმწიფოები 13,000 სამხედროზე მეტის მომცველ მანევრებს ატარებენ, მათ ეკისრება სხვა ქვეყნების წინასწარ გაფრთხილებისა და დამკვირვებლების მიღების ვალდებულებები. რუსეთი და ბელორუსი აცხადებენ, რომ წვრთნები სახელად ზაპადი 12,700-მდე სამხედროს მოიცავს. წვრთნები 14-20 სექტემბერს უნდა გაიმართოს ბელორუსისა და დასავლეთ რუსეთში. დასავლეთი სამხედროები და ექსპერტები კი თვლიან, რომ წვრთნებში მონაწილე სამხედროთა რეალური რაოდენობა გაცილებით მაღალი, 100,000 სამხედრომდე შეიძლება იყოს. მოლდავეთის არმიამ მონაწილეობა მიიღო 8-23 სექტემბრისთვის დანიშნულ მრავალ ეროვნულ სამხედრო წვრთნებში, რომელიც უკრაინაში გაიმართება. მიუხედავად პრორუსულად განწყობილი პრეზიდენტის იგორ დოდონის განცხადებისა, რომ ეს არ მოხდებოდა, მოლდავეთის თავდაცვის სამინისტრომ 6 სექტემბერს განაცხადა, რომ 57 სამხედრო მიიღებს მონაწილეობას მანევრებში, რომლებიც მოიცავს 1800 სამხედროს 14 ქვეყნიდან, უმეტესად ნატოს წევრი სახელმწიფოებიდან. დოდონმა 5 სექტემბერს ფეისბუქით დაწერა, რომ უარი უთხრა თავდაცვის სამინისტროს თხოვნას სამხედროების გაგზავნის თაობაზე და დასწინა მოლდავეთის სამხედროები მონაწილეობა სამხედრო წვრთნებში, რომელიც სახელმწიფო საზღვრებს გარეთტარდება, მიუღებელიაო. თუმცა შემდეგ მოლდავეთის მთავრობამ საპირისპირო გადაწყვეტილება მიიღო. ამ კონფლიქტმა კიდევ ერთხელ წარმოაჩინა მოლდავეთის პოლიტიკურ ცხოვრებაში შექმნილი უთანხმოება საგარეო პოლიტიკის საკითხებში. დოდნიში და მოდის წინააღმდეგობაში მთავრობასთან, რომელიც ევროკავშირსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებთან დაახლოებას უჭერს მხარს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახალი ამბების გამოშვება დათო ქორიძემ გაგვაცნო. დილის პროგრამა გრძელდება რადიო თავისუფლების სიხშირეზე FM 107.4-ზე და გრძელდება დილის საუბრებით 11:10 წუთიდან უკვე ჩვენი გადაცემის სტუმართან ერთად ვიქნებით ეთერში. პროგრამას ნინო ხარაძე გაუძღვები, ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა იმუშავებს და დღეს გადაცემაში ვისაუბრებთ წინასაარჩევნო გარემოზე. წინასაარჩევნო გარემოს შეაფასებს ჩვენი გადაცემის სტუმარი მიხეილ ბენიძე, სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორი. 11:10 წუთიდან ვისაუბრებთ ჩვენი გადაცემის სტუმართან ერთად. 2988327 რადიო თავისუფლების სტუდიის ტელეფონის ნომერი, რომლის მეშვეობითაც გაქვთ საშუალება გამოგვეხმაუროთ ან კითხვები დაუსვათ ჩვენს სტუმარს. რამდენიმე წუთში უკვე სტუმართან ერთად დაუბრუნდებით, მანამდე ეთერში მუსიკას დაუტოვებ. Today, all the lonely hearts in London caught a plane and flew away. And all the best women are married, all the handsome men are gay. Feel deprived. Yeah, are you questioning your size? Is there a tumor in your humor? Are the bags under your eyes? Do you leave dance where you sit? Are you getting on a bit? Will you survive? You must survive. When there's no love in town, this new century keeps bringing you down. All the places you have been, trying to find a love supreme, a love in your life to abuse and to adore. Is it love, agave stuff, or do you need a bit of rough? Get on your knees. Yeah, turn out the love songs that you hear, 'cause you can't avoid the sentiment that echoes in your ear. Saying love will stop the pain, saying love will kill the fear. Do you believe? You must believe. Well, there's no love in town. This new century keeps bringing you down. All the places you have been, trying to find a love supreme, a love supreme.
დაბრუნდით ეთერში, უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას, რომელიც დილის 8 საათიდან იწყება თავისუფლების დილით და 11:10 წუთიდან უკვე ეთერშია დილის საუბრები. ნინო ხარაძე უძღვები პროგრამას, ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობს. დღეს გადაცემაში სტუმრად ყავს სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორი მიხეილ ბენიძე. მივესალმები ჩვენს სტუმარს.
დილამშვიდობისა.
დილამშვიდობისა კიდევ ერთხელ და მიხეილთან ერთად ვისაუბრებთ წინასარჩევნო გარემოზე, თუ რა ვითარება ოქტომბერში დაგეგმილ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებამდე დარჩენილ დროში. 24 ივლისიდან აწარმოებს მონიტორინგს ორგანიზაცია წინასარჩევნო გარემოზე და შესაბამისად გვაქვს საშუალება პირველი, ასე ვთქვათ, დაკვირვების და მონიტორინგის შედეგებზე ვისაუბროთ დღეს გადაცემაში. 2988327 რადიო თავისუფლების სტუდიის ტელეფონის ნომერი და ამ ნომრის მეშვეობით გვაქვს შესაძლებლობა გამოგვეხმაუროთ ან კითხვები დაუსვათ ჩვენს სტუმრებს. შუალედური ანგარიში, პირველი შუალედური ანგარიში, რომლის პრეზენტაციაც დღეს შედგება საზოგადოებისთვის, მედიისთვის, დაინტერესებული ამომრჩევლისთვის, გვატყობინებს, რომ დამახასიათებელი განსაკუთრებული დარღვევებით არ მიმდინარეობს წინასარჩევნო კამპანია. რა ვითარება გვაქვს, მოდით ამ პირველი შუალედური ანგარიშის თანახმად, მიხეილ, რა შეგვიძლია რომ ვთქვათ?
კი ბატონო, მივესალმებით თქვენს მსმენელს. ჩვენ როგორც აღნიშნეთ, ნინო დღეს გვექნება პრეზენტაცია ამ პირველი შუალედური ანგარიშის და 24 ივლისიდან მოყოლებული ჩვენი 70 გრძელვადიანი დამკვირვებელი უკვე მთელი საქართველოს მასშტაბით ყველა ოლქში, ყველა მუნიციპალიტეტში აკვირდება ამ წინასარჩევნო პერიოდის მიმდინარეობას. ნუ ჯერ მოგეხსენებათ, 24 ივლისს ოფიციალურად გამოცხადებული არჩევნები არ იყო. უკვე 22 აგვისტოდან ეს დაკვირვება ოფიციალურ ფაზაში შევიდა, იმიტომ რომ ოფიციალურად დაიწყო წინასარჩევნო პერიოდი და ჩვენი ეს პირველი ანგარიში მოიცავს იმ მოვლენებს და ფაქტებს, რაც ხდებოდა 24 ივლისიდან 4 სექტემბრის ჩათვლით, ანუ პრაქტიკულად ამ კვირამდე ცხელი ინფორმაციაც არის შეგნით შესული. და მათ შორის გარკვეულ ისეთ მოვლენებს, რომელთა განვითარება დაიწყო 24 ივლისამდე, მაგრამ გრძელდებოდა შემდეგ ამ პერიოდშიც.
კი, საკანონმდებლო ცვლილებები და ასე შემდეგ, რომელიც ცხადია, ამ იქონია ასე.
ყველაფერი ეს ბუნებრივია, საკანონმდებლო ცვლილებებზე ჩვენ აქამდეც ვისაუბრეთ შეფასების დოკუმენტში. ახლა უშუალოდ ან ასე ვთქვათ, რაღაც წინასარჩევნო პერიოდის დარღვევებზე თუ განსაკუთრებულად მნიშვნელოვან საინტერესო ტენდენციებზე.
კი, კომისიების დაკომპლექტებაზე მათ შორის რომ ვისაუბროთ და ასე დაკომპლექტების პერიოდში იყო გარკვეული ხარვეზები.
დიახ, და ნუ საერთო ჯამში თქვენ როგორც აღნიშნეთ, ახლა გამოდის რომ რაღაც ექსკლუზიურად რადიო თავისუფლების ეთერში ვიდრე ოფიციალურად გავაკეთებთ პრეზენტაციას, მოკლედ შეგვეძლო ვისაუბროთ ამ ანგარიშის მიგნებებზე. როგორც აღნიშნეთ, ზოგადად ამ პერიოდში დაიწყო წინასარჩევნო პერიოდი და განსაკუთრებულად დაძაბული ახლა ეს პერიოდი არ ყოფილა და ჯერჯერობით ძირითადად შვიდად მიმდინარეობს. თუმცა იყო მაინც, ჩვენ ვნახეთ მაგალითად ზეწოლა მუქარის ორი შემთხვევა, ფიზიკური დაპირისპირების ორი შემთხვევა ამ პერიოდში, სავარაუდოდ პოლიტიკური ნიშნით სამსახურიდან გათავისუფლების ერთი შემთხვევა, ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების სამი შემთხვევა. ეს არ არის ახლა დამკვირვებლის ხელის შეშლის, ჩვენი დამკვირვებლის ხელის შეშლის ერთი ფაქტი იყო. ესენი არ არის რაღაცა მასიური პრობლემები ამ ეტაპზე, რასაც ხედავთ, თუმცა ბუნებრივია მაინც საყურადღებო არის, რომ აი ოფიციალურ პერიოდის დაწყებიდან პრაქტიკულად დიდი დრო არ არის გასული, მაგრამ მიუხედავად ამისა გარკვეულ დარღვევებს მაინც ხედავთ. უფრო საინტერესო ჩვენთვის იყო, როგორც აღნიშნეთ, მაგალითად საარჩევნო ადმინისტრაციაში საუბნო საარჩევნო კომისიების შერჩევის დროს გარკვეული ხარვეზები, რაც დავაფიქსირეთ. აქ დაახლოებით თუ არ ვთქვი 8 ფაქტი არის მოცემული ამ ანგარიშში, თუმცა ეს არ არის, შეიძლება კიდევ იყოს გარკვეული ინფორმაცია, რაც შემდეგ რასაც კიდევ მივიღებთ და ამ შესახებაც
გახსოვთ. და რა ხასიათის დარღვევები იყო?
ძირითადად რასაც ჩვენ ხედავთ არის ტენდენციის სახით, რომ შევაჯამოთ. ერთი არის ის, რომ როგორც წესი, რამდენიმე საოლქო საარჩევნო კომისიაში გადაწყვეტლების მიღების პროცესი იყო გაუმჭვირვალე და გაუგებარი იყო, თუ რაზე დაფუძნებით, რა კრიტერიუმებზე დაფუძნებით შეირჩნენ თუ ის ამ თემის საოლქო კომისიის წევრები და ну ригасе შემთხვევებში იყო, თქვათ, არა ერთი, თქვენ იცით, რომ პოლიტიკური პარტიები საუბრობდნენ რაღაც წინასწარი სიების არსებობის შესახებ და იყო იქ რაღაც გარკვეული ასე ვთქვათ შემთხვევები, რაც ქმნიდა შთაბეჭდილებას, რომ ამ თქვათ წინასწარი იყო შეთანხმებული კანდიდატების შესახებ, ამ თქვათ ძალიან ემთხვეოდა, თქვათ, ქართული ოცნების წევრის საარჩევნო კომისიაში და დამოუკიდებელი ასე ვთქვათ წევრების პროფესიული წევრების მიერ მიღებული გადაწყვეტილება გამოცდილებები და ასე შემდეგ. ეს არის ერთი სახის პრობლემა და მეორე რაც ასევე ჩვენ დავინახეთ არის რომ ხშირ შემთხვევაში საალკო საარჩევნო კომისიები საუბნო კომისიებზე ირჩევდნენ კომისიის წევრებად ისეთ პირებს რომელთაც უკვე გასულ არჩევნებზე დაგესრებული ჰქონდათ დისციპლინარული პასუხისმგებლობა ან რიგ შემთხვევაში არ ჰქონდათ დაგესრებული მაგრამ თქვათ ჩვენ ვიცით რომ რაღაც მნიშვნელოვანი ხარვეზები ხასიათდებოდა ამ კონკრეტული წევრების წარსული საქმიანობა არჩევნებზე.
ბოლო საპარლამენტო არჩევნებზე უმეტესი შენიშვნები მე რამდენადაც მახსოვს, მათ შორის თქვენი ორგანიზაციის მხრიდანაც სწორედ მოდიოდა საუბნო საარჩევნო კომისიების თანამშრომელთა არაპროფესიონალიზმზე. ანუ ამის გათვალისწინება მოხდა და უშუალოდ ახლა საუბნო საარჩევნო კომისიების დაკომპლექტების დროს თუ ჯერ ნადრევი
ძალიან რთულია ასე თქმა, ხო, საერთო ჯამში რამდენად იყო ეს გათვალისწინებული. რიგ შემთხვევაში ჩვენ მართლა ვნახეთ, რომ თქვა კვალიფიციურ კადრებს ირჩევდნენ, ასეთი შემთხვევებიც იყო, მაგრამ მაგალითად, აი ერთი მაგალითი რაც არის, ერთ-ერთი ფაქტი მოყვანილი არის ის, რომ ვაკის ოლქში ერთ-ერთ საუბნო საარჩევნო კომისიაზე ხელახლა აირჩია საალკო კომისიამ წევრი, რომელმაც შარშან არჩევნების დასრულების შემდეგ გადაწყვიტა, რომ მასალები კი არ უნდა წაიღო საალკო კომისიაში, არამედ წაიღო სახლში, დაიძინა ამ საუბნო კომისიის წევრმა და შემდეგ მხოლოდ მას შემდეგ მივიდა ეს ამ უბნის მასალები ოლქში, რაც საალკო კომისიის თავმჯდომარემ ასე ვთქვათ გააღვიძა ის და ნუ აი როდესაც მოიკითხეს და არ მოვიდა ამ უბნის მონაცემები, შემდეგ ან ეს ბუნებრივია არ არის პასუხისმგებლობით საქმისადმი მოკიდება, იმიტომ რომ იმ ღამეს ეს მასალები სასტრაფო რეჟიმში უნდა გადავიდეს საალკო საარჩევნო კომისიაში, იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში შეიძლება რისკი იყოს, რომ თქვათ ეს რაღაცა არჩევნების
სურათზე
აისახოს და ასევე რაღაცა თქვა შეიცვალოს იქ დოკუმენტებში და ასე შემდეგ. ნუ ეს მაგალ ერთ-ერთი რაღაც ისეთი კონკრეტული ფაქტია, თუმცა იყო იქ არაერთი შემთხვევა, როდესაც ამ პირებს ჰქონდა დაკისრებული დისციპლინარული პასუხისმგებლობა, მაგრამ ვერ მოხვდნენ, უბრალოდ მაგრამ ხელახლა მოხვდნენ ისევ საარჩევნო კომისიებში წელს. ამას გარდა მნიშვნელოვანი ტენდენცია რა ჩვენთვის ყველაზე თვალსაჩინო იყო, ეს არის ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებში მუნიციპალური ბიუჯეტების ცვლილებები. ეხლა ჩვენ შევეცადეთ და დავაკვირდით, გამოვითხოვეთ საჯარო ინფორმაცია ყველა მუნიციპალიტეტიდან და 40-მდე შემთხვევა, დაახლოებით 38 შემთხვევა ვნახეთ, სადაც მუნიციპალიტეტებში ბიუჯეტები შეიცვალა, გაიზარდა სოციალური და ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსება და დაიგეგმა ეს პროექტები, ახალი პროექტები, ან ისე ხორციელდება პროექტები, რო ძირითადი ვთქვათ აქტივობები სწორედ უწევს საარჩევნო პერიოდს და საარჩევნო პერიოდის განმავლობაში.
ეს ნიშნავს,
ხო, ეს ნიშნავს შემდეგ, ჯერ პირველ რიგში ოფიციალურად საარჩევნო პერიოდის ოფიციალური კამპანიის დაწყებიდან, ანუ 60 დღე, რაც ამ შემთხვევაში 22 აგვისტოდან ჩაითვლება ეს წამზომი, ოფიციალურად აკრძალვა არის ამ 60 დღის განმავლობაში ახალი პროგრამების დაწყებაზე და ასევე ბიუჯეტების ცვლილებაზე. მაგრამ ჩვენ ნახეთ ბოლო წლების განმავლობაში, რომ ძირითადად თვითმმართველობებში, მუნიციპალიტეტებში, აი ესეთ ხერხს მიაგნეს, რომ მართალია იმ ბოლო 60 დღის განმავლობაში თითქმის არ ცვლიან, ძალიან იშვიათი გამონაკლისი, თუმცა შარშან იყო ასეთი ფაქტიც, ბათუმმა შეცვალა ბიუჯეტი, თან არაერთხელ თუ არ ვწდები, მაგრამ როგორც წესი, აი ესეთ ხერხს მიმართავენ, რომ იმ ოფიციალური პერიოდის დადგომამდე, რამდენიმე თვით ადრე, იცვლება ბიუჯეტი. ამიტომ ჩვენ ამ შემთხვევაში გავაანალიზეთ ივნისი, ივლისი და აგვისტოს, თქვა დასაწყისის პერიოდში თუ შეიცვალა ბიუჯეტები. და ჩვენ ნახეთ, რომ აი 40-მდე შემთხვევაში არის ისეთი ფაქტები, სადაც ბიუჯეტი შეიცვალა, გაიზარდა სოციალური პროგრამების, ინფრასტრუქტურული პროგრამების დაფინანსება, არის იქ რაღაც კონკრეტული მიზნობრივი პროგრამები, ვთქვათ, აი რაღაც სოციალური დახმარება.
რაც შეიძლება მიიჩნიოთ, როგორც მოსყიდვა,
ეს შეიძლება მიიჩნიოთ, როგორც ბიუჯეტო ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება იმისათვის, რომ ამორჩევლის კეთილგანწყობა გაიზარდოს სწორედ ამ წინასაარჩევნო პერიოდში. იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ ახლა განსაკუთრებით გავააქტიურებთ რაღაც გზების მშენებლობას და ასე შემდეგ ამ პერიოდში, ანუ თქვათ, არ ვიცი, დამატებით სოციალურ დახმარებებს გავწევთ სხვადასხვა მიზნობრიობით სხვადასხვა კატეგორიის ამომრჩევლისთვის, ეს თავისთავად ცუდი, რა თქმა უნდა, არ არის, მაგრამ თუ ეს ხორციელდება უშუალოდ არჩევნებთან ახლოს და უშუალოდ პროგრამები იწყება არჩევნების პერიოდში, ეს რეალურად ნიშნავს იმას, რომ ეს არის გვერდისავლა იმ ოფიციალური შეზღუდვისა და თუ მაინც განხორციელდება ასეთი პროექტები, მაშინ ეს შეიძლება ჩაითვალოს როგორც ძალიან ესეთი საეჭო გარემოება.
სწორედ ამიტომ მასშტაბური ხასიათი აქვს.
საკმაოდ მასშტაბური ხასიათი აქვს. Ну, აქედან ნაწილი შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჯერ კიდევ მარტის თვეში იყო განკარგულება საქართველოს მთავრობის და საქართველოს მთავრობამ 72 მილიონ ლარზე მეტი, ასე ვთქვათ, გადაანაწილა და გამოყო კონკრეტულად მუნიციპალიტეტების მიხედვით, ვთქვათ, სად რამდენით უნდა გაზრდილიყო ბიუჯეტი. ეს არის დადგენილება, რომელიც ნებისმიერ მოქალაქე შეუძლია თავადაც წაიკითხოს და იქ წერია ყველაფერი დეტალურად. მაგრამ შემდეგ აი ამ ცვლილებების ასახვარი შემთხვევაში მოხდა სწორედ მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტში, მაგრამ ჩვენ ნახეთ, რომ მათი ასახვა, ვთქვათ, ეს მარტში იყო ეს დადგენილება, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში ხდებოდა სწორედ აი ამ ზაფხულის პერიოდში. ჩვენ ახლა აღარ გამოგვიკვლევია, ვთქვათ, გაზაფხულის ვინმემ რომ არ თქვას, რომ აი ჩვენ რაღაც ჩასაფრებულ პოზიციაში ვართ.
ხო, მაშინაც ვაკეთებდით და
ხო, ჩვენ შევხედეთ კონკრეტულად ზაფხულის პერიოდს, იმიტომ რომ ну შეიძლება ვთქვათ, კი, რაღაცა ცვლილებების აუცილებლობა და რაღაც ეტაპზე დამდგარიყო. თუმცა ესეც საინტერესო არის, რომ თუ ახლა რაღაცა გზა არის გასაკეთებელი ან რაღაც სოციალური პროგრამა არის, პრინციპში 6 თვით ადრეც, როდესაც ბიუჯეტი იგეგმებოდა, მაშინ წესით მეტნაკლებად ამის შესახებ უნდა ცნობილი ყოფილიყო. ამიტომ, როდესაც ასე მასიურად ხედავთ ცვლილებებს, ახლა სადღაც შეიძლება რაღაც სტიქიური მოვლენა მოხდა, რაღაცაი ფაროსანას შემოსევაზე იყო მაგალითად. ესეთი ფაქტები ჩვენ არ გვისახავს, იმიტომ რომ გასაგებია, რომ ამის რაღაცა კონკრეტული
გარდაუვალი
და სწრაფი რაღაც იმ მომენტში რეაგირების აუცილებლობა დადგა, მაგრამ სხვა საკითხები რაც არის პრინციპში ეს ასეთი რაღაც სოციალური პროგრამების და ინფრასტრუქტურული პრობლემების უეც არის ზრდა, ბუნებრივია იწვევს ჩვენს ეჭვებს, რომ ეს არის სწორედ საარჩევნო მიზნებისთვის და ამორჩეულის გულის მოსაგებად.
კი ბატონო.
Ну, გარდა ამისა ჩვენ ნახეთ, რომ მუნიციპალიტეტებში ასევე იყო უფასო სამედიცინო მომსახურების გაწევის შემთხვევები, ესეც ისევე როგორც აი ბიუჯეტების ცვლილება არ წარმოადგენს ოფიციალურად რაიმე დარღვევას. მითუმეტეს ამ შემთხვევაში ეს უფასო სამედიცინო სერვისები გაიწევდა როგორც წესი სხვადასხვა კერძო კომპანიის მიერ, მაგრამ რიგ შემთხვევაში ჩართული იყვნენ მუნიციპალიტეტის თანამშრომლები, რიგ შემთხვევაში და უმეტეს შემთხვევაში უბრალოდ აი ეს რაღაც დაემთხვა ზაფხულის პერიოდს და არჩევნების მოახლოვებას და აქაც რაღაც პატარა ტენდენცია დავინახეთ და ესეც შეიძლება ჩავთვალოთ, რომ აქაც ხომარი იყო, აქაც იწვევს ესეც ხომ არ არის სპეციალურად მიმართული საარჩევნო მიზნებისთვის, იმიტომ რომ აქ როგორც წესი ექიმები ჩადიან, რაღაც გამოკვლევებს ატარებენ, შემდეგ მედიკამენტებს გადასცემენ ამორჩევლებს მოსახლეობას იქ, ან რიგ შემთხვევაში რაღაც სამედიცინო აპარატურას გადასცემენ და ეს ყველაფერი ბუნებრივია რა გარკვეულ ეჭვებს იწვევს.
აუ, ეს დავშუქებს
ასეთი დარღვევას, როგორც ასეთი ყოველ შემთხვევაში აი თქვით იურიდიული კრიტერიუმებით ეს კონკრეტული დარღვევა არ წარმოადგენს.
სიახლე გვაქვს დავუშვათ აი რამე ახალი მიგნებები მაგათად ამორჩეულზე
გვაქვს ზეგავლენის მოხდენა. ახალი ძალიან საინტერესო მიგნება, რაც წელს უბრალოდ ნელ-ნელა იცით, რომ სოციალური მედია და ინტერნეტი განსაკუთრებით ესე აქტიურად შემოდის წინასაარჩევნო კამპანიის დროს და ძალიან აქტიურად გამოიყენება. და ჩვენ წელს ნახეთ ეს ახალი ტენდენცია, ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული დეзинფორმაციის კამპანია, რაც ჩვენ დავარქვით. დეзинფორმაციის კამპანია ძირითადად ოპოზიციური მერობის კანდიდატების წინააღმდეგ თბილისში. თქვენს გახსოვთ ალბათ, რომ გავრცელდა არაერთი შემთხვევა, არაერთი ფაქტი იყო, როდესაც აი გარკვეული პოსტები იდება
სხვადასხვა
Facebook გვერდების მიერ, დიახ, ნეგატიური შინაარსის და რაღაც გარკვეული დეзинფორმაცია თუ ძრუ მასალები ვრცელდება სხვადასხვა კანდიდატების წინააღმდეგ და იქ არის რაღაცა იყო ასეთ შემთხვევა, რომ თითქოს აი ალეკოელისაშვილი აპირებს რაღაც შენობების ცისარტყელის ფერებში გადაღებას და რაღაც ფოტოები იდო შესაბამისი და ან თქვათ არ მხოლოდ ალეკოელისაშვილზე იქ იყო საუბარი, თქვათ ელენე ხოშტარი აპირებს კანდიდატურის მოხსნას და ასე შემდეგ. ნახეთ, რომ ეს ძირითადად ოპოზიციურ კანდიდატებზე არის მიმართული და რაც საინტერესო არის ამ ნაწილში, ხა ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია თავისი რაღაცა მოსაზრება გამოთქვას Facebook-ზე სოციალური ქსელებით, მაგრამ ასეთი პოსტები არის დასპონსორებული, რაც იმას ნიშნავს, რომ ეს წინასწარ არის დაფინანსებული სწორედ იმისთვის, რომ უფრო ფართო აუდიტორიამ ნახოს. მაშინ როცა ამ გვერდების Facebook გვერდების წარმომავლობა სრულიად ასე ვთქვათ უცნობია, ეს არ არის ოფიციალურად ვინმესთან ვთქვათ, ან რაღაცა პარტიულ, ან რაღაც სხვა სახის ორგანიზაციასთან დაკავშირებული ეს ოფიციალური გვერდები, ეს არის რაღაც სწორედ ისეთი გვერდები, რომელიც თითქოს აი რაღაც ხუმრობით თუ სერიოზულობით ცდილობენ რაღაც ინფორმაციის პერიოდულად გავრცელება საზოგადოებაში და ის რომ ეს პოსტები პრაქტიკულად მიმართული არის კონკრეტული კანდიდატების საწინააღმდეგოდ, ეს ნიშნავს, რომ ეს არის აგიტაციის ნაწილი. ეს არის ჩვეულებრივი განმარტებით ლეგალურად ეს წარმოადგენს აგიტაციას, არ აქვს მნიშვნელობა, ვინმე სასარგებლოთ არის აგიტაცია თუ ვინმე წინააღმდეგ და ის, რომ ასეთი აგიტაცია არის დაფინანსებული და სპონსორებული, რეალურად ნიშნავს, რომ პრაქტიკულად ასეთი შემთხვევები არის შემოწირულობა საარჩევნო კამპანიის პროცესში, საარჩევნო კამპანიის მიმდინარეობის დროს. თუმცა და შესაბამისად თუ ეს არ მოხდა მათი დოკუმენტირება და ოფიციალურად ასე ვთქვათ მათზე ანგარიშის წარდგენა, ეს არის უკანონო.
ჯერ არ არის შესწავლილი, ხო, და უშოთა
ასეთი რამ არ არის შესწავლილი და ძალიან რთულია სხვათაშორის ასეთ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ძალიან ეს Facebook გვერდები არ მიემართება და რაღაც კონკრეტულ ან ორგანიზაციას ან რაღაც კონკრეტული ინდივიდის იდენტიფიცირება ძალიან რთულია ვინდას მის უკან. ამიტომ ბუნებრივია ზოგადად უკანონო შემოწირულობაზე მუშაობს აუდიტის სამსახური, მაგრამ ჩვენ მქონდა გარკვეული კონსულტაცია ამ ეტაპზე, არც კი არსებობს რაღაც ეფექტიანი მეთოდოლოგია, რომელიც დაადგენს, ვთქვათ, აი ამ კავშირებს, ვინ დგას ამის უკან, ვინ იხდის ფულს და შესაბამისად ვინ ნაწარმოებს აი შემოწირულობს. ახლა ჩვენთვის რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი? იმიტომ რომ გუშინ მაგალითად BBC-მ გააგრძელა და არა მხოლოდ BBC-მ, ეს იყო ძალიან სერიოზული ასე ვთქვათ ახალი ამბავი, რომ $100,000-ზე მეტი დაიხარჯა სწორედ ამერიკის არჩევნების დროს მსგავსი დეზინფორმაციის ცრუ რაღაცა ინფორმაციის გავრცელების და შემდეგ ეს მაშინ ყოველთვის ამ ფაქტზე ეს რაღაცა ლინკები წავიდა რუსეთის მიმართულებით. ახლა შეიძლება საქართველოსი, არ ვიცი, შეიძლება რუსეთიც ხარჯავს გარკვეულ თანხას და ეს არ იქნება გასაკვირი ალბათ ამ ანტიდასალური კამპანიის და ზოგადად ამ რუსული დეზინფორმაციის
ფარგლებში
და ეს მისი აქტუალობა მე მგონი ჩვენი ამომრჩევლისთვის არ არის ახალი, მაგრამ ასევე არ არის გამორიცხული და უფრო მეტი ალბათობა არის იმისა, რომ კონკრეტული პოლიტიკური პარტიები ან მათი მხარდამჭერები ან მესამე პირების მეშვეობით ისინი ახერხებენ სწორედ აი ესეთი დასპონსორებული, დაფინანსებული, ამ შემთხვევაში ანტი სხვა კანდიდატების საწინააღმდეგო აგიტაციის
ხელისუფლების წარმომადგენელი კანდიდატის მიმართ არ ყოფილა ასეთი, აი ამაზე გავაგრძელოთ ოღონდ საუბარი, ჯერმსმენელი გველოდება ხაზზე, მოდით არ ველოდინოთ, მოასწროთ ახალებების გამოშვებამდე და შემდეგ გავაგრძელოთ. გისმენთ ეთერში ხართ? ეთერში ხართ, მოგესალმებით, გისმენთ.
ალო,
მოგესალმებით, გისმენთ.
მოგესალმებით, შეიძლება შეგიძლია?
ბრძანეთ, რასაკვირველია?
ალო,
გისმენთ, ბრძანეთ, გისმენთ.
ალო, მოგესალმებით. რა მაინტერესებს ეს საარჩევნო კამპანია რომელიც ჯერერტია ამ იმას? ალო,
ისმის, ბრძანეთ, ბატონო, ისმის.
არის ხმა გამოდის ისევლე.
არა უშავს, თქვენ ბრძანეთ, გესმის ჩვენ.
არაფერი არ მესმის განსალარ.
კეთილი, თუ გაქვთ შეკითხვა, დაგვისვით შეკითხვა, თორე და ხელახლა იქნებ დარეკოთ, რადგან არის ინტერესი. კიდევ ერთხელ დაგვიკავშირდით, 2988-327-ია რადიო თავისუფლების სტუდიის ტელეფონის ნომერი. დილის საუბრებს უსმენთ, გადაცემაში გვსტუმრობს სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორი მიხეილ ბენიძე. მასთან ერთად ვსაუბრობთ წინასაარჩევნო გარემოს შესწავლის თაობაზე ანგარიშზე, რა ვითარება წინასაარჩევნო გარემოში, თუმცა ჩვენი გადაცემის სტუმართან საუბარს ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ განვაგრძობთ. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, 2988-327-ია რადიო თავისუფლების სტუდიის ტელეფონის ნომერი. ამ ნომრის მეშვეობით მსმენელებს აქვთ შესაძლებლობა გამოგვეხმაურონ ან შეკითხვები დაუსვან ჩვენ სტუმრებს. გვაქვს დრო საინფორმაციო გამოშვების დაწყებამდე რამდენიმე წუთი და მოდით საუბრობდით სახელმწიფო კანდიდატის მიმართ, თუ არსებობდა ბოდიშ კი ეს მიხეილ, მგონი კიდევ ყავს მენელი და თუ არის საშუალება მოდით მოусმინოთ.
არა,
დაგვტოვა
მსმენელი. ძალიან მოკლე პასუხი არის ამაზე, ამ ჩვენ არ შეგვინიშნავს სახელმწიფო კანდიდატის წინააღმდეგ მიმართული რაიმე მსგავსი Facebook პოსტი. ყოველ შემთხვევაში დასპონსორებული სახით ახლა ბუნებრივია შეიძლება ინდივიდუალურად ნებისმიერ ადამიანს რაღაცა ეწეროს ან რომელიმე გვერდს, მაგრამ აი ესეთი ორგანიზებულად დასპონსორებული და კონკრეტულ თქვა აუდიტორიაზე მიმართული შემთხვევები არ ყოფილა. და ნუ ესეც ალბათ გარკვეულწილად სახასიათო არის. ახლა ჩვენ ვერ დავადანაშაულებთ მაინც და მაინც თავად კანდიდატს, რომ ვთქვათ, მისი ორგანიზებული შეიძლება იყოს ეს, მაგრამ ნუ არ არის გამორიცხული, რომ რაღაცა კავშირები არსებობდეს. ყოველ შემთხვევაში ნამდვილად საყურადღებო არის და ამას შესწავლა სჭირდება, იმიტომ რომ გრძელვადიან მასშტაბში ჩვენ გვჭირდება როგორც მეთოდოლოგია, ასევე საკანონმდებლო ბაზა იმისა, რომ ინტერნეტით, ონლაინ სივრცეში აგიტაცია გარკვეულწილად დავარეგულიროთ და ის მოვაქციოთ გარკვეულ ჩარჩოებში, რომ თავისუფალ და სამართლიან საარჩევნო გარემოს არ შეექმნას საფრთხე.
ეთილი დავით ქორძე ახალი ამბების გამოშვებით შემოგვერთდება ახლა.
ერთი ადამიანი დაშავდა აფეთქების შედეგად ლონდონში, ქალაქის ცენტრალურ უბანში. ელექტროგადამცემი ხაზი აფეთქდა, რასაც ხალხი მრავალ ოქსფორდის ქუჩაზე პანიკა მოყვა. სამართალდამცველებმა შემთხვევის ადგილიდან მისასვლელი გზები გადაკეტეს. სამანქანო მოძრაობა რამდენიმე საათის განმავლობაში იყო შეჩერებული. დაშავებულს მცირე დაზიანებები აღენიშნება, მას სამედიცინო დახმარება ადგილზე აღმოუჩინეს. პოლიცია ტერაქტის ვერსიას არ განიხილავს. ქარიშხალ ირმას ბოლო მონაცემებით 14-მდე ადამიანი ემსხვერპლას ტიქია, უკვე რამდენიმე დღეა კარიბის ზღვის კუნძულებს უტევს შტორმა. დამანგრეველი ძალით ამჯერად ტერქსისა და კაიკოსის კუნძულებს გადაუარა. ძლიერმა ქარმა შენობებს სახურავები გადახადა, წაქცეულია ხეები, ტალღების სიმაღლე კი 6 მეტრს აღწევდა. წყალდიდობა გამოიწვია ქარიშხალმა ჰაიტიზე და დომინიკელთა რესპუბლიკაში. კუბაზე მოსახლეობისა და ტურისტების მასშტაბური ევაკუაცია მიმდინარეობს. მეხუთე კატეგორიის ქარიშხალ ირმას დასახვედრად მაიამიშიც ემზადებიან. წითელი ჯვრის ინფორმაციით ამ დროისთვის შტორმის შედეგად მილიონზე მეტი ადამიანია და ადამიანი დაზარალდა. ორგანიზაციაში კარიბის რეგიონში დაღუპულთა რიცხვის გაზრდას არ გამორიცხავენ. ავღანეთში ბაგრამის საავიაციო ბაზაზე განხორციელებული თავდასხმის შედეგად დაჭრილ ქართულ სამხედროს უფროს ლეიტენანტ ივერი ბუაძეს ოპერაცია გაუკეთეს ადგილობრივ კლინიკაში. ამის შესახებ საქართველოს თავდაცვის სამინისტროზე დაყრდნობით იუწყება ინტერპრეს ნიუსის სააგენტო. ამავე ინფორმაციით ბუაძის მდგომარეობა მძიმეა, ის თავისა და ბარძაყის არეშია დაჭრილი. შედარებით მსუბუქად არიან დაჭრილი სერჟანტი გიორგი წიქარიშვილი და პირველი კლასის რიგითი ირაკლი უჭუხიძე. სამივე ქართველს სამხედრო სამკუნალოდ გადაიყვანენ გერმანიაში, ლანშტულის ამერიკულ ჰოსპიტალში. მტკიცე მხარდაჭერის მისიის მონაწილე საქართველოს შეიარაღებული ძალების მეორე ქვეითი ბრიგადის 23 მსუბუქი ქვეითი ბატალიონის 3 სამხედრო მოსამსახურე დაიჭრა გუშინწინ, როცა ბაგრამის საავიაციო ბაზას თავს დაესხა თვითმკვლელი მოიერიშე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თბილისის დროით 10 საათი და 32 წუთია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. პროგრამას ნინო ხარაძე უძღვები. გადაცემაში კი გვსტუმრობს სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორი მიხეილ ბენიძე. მასთან ერთად ვაფასებთ წინა საარჩევნო გარემოს. ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები ოქტომბერშია დანიშნული და სწორედ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების წინა პერიოდის ვითარებას მიმოვიხილავთ. ორგანიზაცია დაკვირვებას შეუდგა 24 ივლისიდან და პირველი შუალედური ანგარიში დღეს გახდება საზოგადოებისთვის ცნობილი. 2988-327-ია რადიო თავისუფლების სტუდიის ტელეფონის ნომერი. შეგიძლიათ გამოგვეხმაუროთ ან კითხვები დაუსვათ ჩვენ სტუმარს, თუმცა მანამ სანამ ამის შესაძლებლობას მოგცემდეთ, ეთერში მუსიკა უნდა დაუტოვო. მუსიკა რადიო თავისუფლების ეთერში და შემდეგ ვაგრძელებთ ისევ საუბარს სტუმართან.
Just 20,000 people standing in the field.
საათი და 36 წუთი თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, უსმენთ პროგრამას დილის საუბრები. გადაცემაში უკსტუმრობს სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორი მიხეილ ბენიძე. ჩვენ მასთან ერთად წინა საარჩევნო გარემოს მონიტორინგის შედეგებზე ვსაუბრობთ. სამართლიანმა არჩევნებმა 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების წინა საარჩევნო გარემოს მონიტორინგის პირველი შუალედური ანგარიში გამოაქვეყნა და ანგარიში მოიცავს 24 ივლისიდან 4 სექტემბრის ჩათვლით პერიოდს და იმ მოვლენებს, რომელიც განვითარდა 24 ივლისამდე, ანუ სანამ უშუალოდ ეს მონიტორინგის პერიოდი დაიწყებოდა. რა შეგვიძლია ვთქვათ ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების თვალსაზრისით, ჩვენ თქვით საბიუჯეტო ხარჯებთან მიმართებით, რომელიც გაზრდილია დაუშვათ უშუალოდ არჩევნებამდე რამდენიმე თვით ადრე და ასე შემდეგ. როგორია, იმიტომ რომ პრობლემური არის ხოლმე ასევე ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება ყველა არჩევნებამდე ებზე ამ საკითხთან მიმართებით ისმის ხოლმე კითხვის
ნიშანი. ამიმართულებით არის ხოლმე პრობლემები.
ერთი ბოდიში გიხდით, მოდით მოусმინოთ მსმენელსაც, როგორც ჩანს, დიდი ხანია წვალობს დაკავშირებას და მე გავაგრძელოთ საუბარი. ეთერში ხართ, მოგესალმებით და გისმენთ. დაყოვნებით მიდის ხმა, როგორც ჩანს. გისმენთ, ეთერში ხართ, მოგესალმებით.
გამარჯობა კალბატონ ნინო.
მოგესალმებით.
გამარჯობა კალბატონ ნინო. ალო.
მოგესალმებით, მოგესალმებით. ეთერში ხართ, გისმენთ თქვენი ხმა კარგად ისმის.
გამარჯობა ბატონო მიხეილი.
გამარჯობა.
არის ისმის.
ისმის თქვენი ხმა ისმის. გადასარევად ბრძანეთ გისმენთ.
რა შეიძლება შეკითხვას? მე მაინტერესებს. ბატონო მიხეილი, ის საქმე რაშია? ჩვენ ესეთი შეიძლება გვაქვს რომ პრაქტიკულად შეიძლება ითქვას რომ არჩევნების შემდეგ მეხუთე წლის თავზე ჩვენ ხედავთ რომ დაგბუნდულის ჩვენ და არასასურველი ერთპიროვნული მართლობის მოქალაქე და კავშირის ეპოქაში ამ ტოტალური კორუფციიდან და ნეპოტიზმიდან გამომდინარე და ერთპიროვნული გადაწყვეტილებიდან გამომდინარე მაინტერესებს ეს ადგილობრივი არჩევნები და მერის არჩევნები რამდენად ღირებული და ფასიულია ჩვენი დემოკრატი ევროპული და ამერიკული ქვეყნის ინტერესებისათვის რომ არ გაყალდეს მაქსიმალურად იმიტომ რომ მოსახლეობაში კერძო თბილისთან მიმართებაში არსებობს ძალიან დიდი ნეგატიური მუხტი რომლის მეშვეობითაც ვერანაირად ვერ შეიძლება პირველ ტურში გაიმარჯვოს სახელმწიფოს წარმომადგენელმა კანდიდატმა რომელიც ჩვენთვის ბევრს არაფერს წარმოადგენს სამიტომ ასე უკვე მისმა წინამორბედმა მილიარდელმა გაუტიხა სახელი პირობების შეუსრულებიდან გამომდინარე მერმაც გაუტიხა სახელი პირობების
შეუსრულებიდან ჩვენ
ბატონო ის ტრაბახობდა რომ ევროპაში ყოფნა რაღაც
კითხვა რა შემდგომარეობს თუ შეგიძლიათ რომ
აქედან გამომდინარე იქნება თუ არა მაქსიმალური დაკვირვება იმასთან მიმართებაში, რომ ეს არჩევნები არ გაყალდეს, იმიტომ რომ მეორე ტური გარდაუვალია, შეიძლება ხელისუფლების გუნდი მოვიდეს საგრებულოში უმრავლესობით, მაგრამ მისი უმრავლესობა იქნება გაცილებით უფრო ნაკლები ვიტო.
კეთილი, ნუ გაუსწრებთ მოდით არჩევნების შედეგებს წინ და მოვლენებს.
ხარს დემოკრატიული სამყაროს წარმომადგენლები, ანუ როგორც მაგალითად ამერიკამ დაგვიჭირა 2012 წელს არჩევნების გაყალბასთან მიმართებაში. ეხლა თუ შედის იმათ ინტერესებში, რომ მოქალაქეთა და კავშირის ოცნებამ არ გაგვიყალიბოს თბილისში არჩევნები. რეგიონში რა ხდება, არ ვიცი, მაგრამ თბილისში აპირებონ
ფასაგებია. კი ბატონო, კეთილი, მადლობა რომ გამგვეხმაურეთ. ხო, არ ვიცი, რა გაკეთდება ალბათ იმისთვის, რომ არჩევნები არ გაყალბდეს, მე მგონი.
კი ბატონო, ამას შეგვეძლია ორი და სიტყვით ვისაუბროთ. Ну, პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ყველა ინტერესში, როგორც ანუ ქვეყნის შიგნით სამოქალაქო საზოგადოების, ასევე ჩვენი დასავლელი პარტნიორების ინტერესში ნამდვილად შედის, რომ არჩევნები იყოს თავისუფალი და არჩევნებში არ იყოს გაყალბება თუ სხვა სახის რაღაც манипуляციები. სწორედ ამიტომ არის, რომ ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევს არაერთი დელეგაცია ჩამოდის, მათ შორის სხვათა შორის EU-თოც ჩამოვა, EU-თოს ადამიანის უფლებათა და დემოკრატიის ოფისი ჩამოვა და დააკვირდება ასევე ამ არჩევნებს, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია.
ინდიას ყავს ასევე გრძელვადიანი
და შემდეგ ყველა მოკლევადიანი დამკვირვებლებიც. კი ბატონო, და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჩვენი ევროპული ინტეგრაციის გზაზე, რომ არჩევნებს ბი იყოს, ასე ვთქვათ, მაქსიმალურად სამართლიანი, მაქსიმალურად თანასწორ გარემოში. ბუნებრივია შეიძლება ესეთი სრულიად არავითარი დარღვევა რომ არ იყოს ასეთი გარემო არ იყოს, იმიტომ რომ ბევრ სხვა ქვეყანაშიც არის გარკვეული ხარვეზები, მაგრამ ეს არ უნდა ტოვებდეს განცდას, რომ ვთქვათ არჩევნები ან გაყალბდა, ან რაიმე სერიოზული манипуляციები შედგა. ხა ჩვენის მხრივ ჩვენ მინდა განვაცხადო ეს საჯარო არის, რომ ჩვენ დაფინანსებას ასევე ვიღებთ დასავლური ორგანიზაციების მხრიდან, ჩვენი აი დაკვირვების წინასწარჩვენ დაკვირვების ასევე არჩევნების დღის დაკვირვების ფინანსურ მხარდაჭერას ახორციელებს ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტო, ასევე წინასწარჩვენ პერიოდში ჩვენი მხარდამჭერი არის ფონდი ეროვნული წული დემოკრატიისთვის, რომელიც ასევე ამერიკის ამერიკული ფონდია. გარდა ამისა ჩვენ მხარს გვიჭერს გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტრო და გერმანიის საელჩო საქართველოში და ასევე ბრიტანეთის სამეფო საელჩო, გაერთიანებული სამეფო საელჩო საქართველოში. ანუ ეს არის სწორედ იმის ძალსახა ნიშანი და დასტური, რომ დასავლური ქვეყნები დაინტერესებული არიან, რომ საქართველოში განხორციელდეს კვალიფიციური წინასაარჩევნო დაკვირვება და არჩევნების დღის დაკვირვება და მაქსიმალურად დოკუმენტირებული იყოს, თუ კი ვთქვათ, რაიმე სახის დარღვევები იქნება არჩევნებზე. და ეს არის ერთგვარი გარანტი. ჩვენ ჩვენის მხრივ, წინასაარჩევნო პერიოდში, როგორც მოგახსენეთ, 70 დამკვირვებელი აკვირდება მთელი ქვეყნის მასშტაბით მიმდინარე პროცესებს და ახლა მას შემდეგ, რაც წინასაარჩევნო პერიოდი აქტიურ ფაზაში შევიდა, ალბათ კიდევ უფრო მეტი ინფორმაციას მივიღებთ და კიდევ უფრო მეტი მეტად იქნება შესაძლებელი, თუ რაიმე ხარვეზი იქნება მალევე ადგილზე დავაფიქსიროთ. ეს ჩვენი დამკვირვებელი მთელი საქართველოს მასშტაბით არიან გადანაწილებული. რაც შეეხება არჩევნების დღეს, ჩვენ გვეყოლება 1000 დაახლოებით 1000 დამკვირვებელი მთელი საქართველოს მასშტაბით საარჩევნო ეს არის თითქმის მე-13 საარჩევნო უბნებისა, რაც გვექნება ჩვენ დაფარვის ქვეშ. ასევე მე შევახსენებ საზოგადოებას, რომ ჩვენ სამართლიანი არჩევნები ყოველ წელს ყოველ არჩევნებზე ვახორციელებთ ხმების პარალელურ დათვლას, რაც ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ გამოვავლენთ შემთხვევითი შერჩევით საარჩევნო უბნებს მთელი საქართველოს მასშტაბით და როდესაც ჩვენ ვაკვირდებით როგორც პროცეს, ასევე ვთქვათ შედეგების დათვლას, ეს ინფორმაცია, რასაც ჩვენ ვიღებთ, არის მთელი ქვეყნის სურათის ამსახველი, ამიტომ შეიძლება ყველა უბანზე არ ვიყოთ, მაგრამ მთელი ქვეყნის ტენდენციას ჩვენ ნახულობთ და ეს სწორედ ჩვენი საარჩევნო უბნები სტატისტიკურად არის დათვლილი ისე, რომ ყველა საარჩევნო ოლქიდან მნიშვნელოვანი სურათი მივიღოთ. ჩვენ გვექნება ეს ხმების პარალელური დათვლა კონკრეტულად თბილისში, რადგან თბილისზე გამახვილა მაყურებელმა ყურადღება. თბილისში ჩვენ წარმოვადგენთ, დავაკვირდებით კონკრეტულად არა მარტო პროცესის მიმდინარეობას, არამედ შედეგების შესახებ გვექნება ინფორმაცია. მეორე დილასვე სრულად უტყუ არის დადასტურებული ინფორმაცია,
მისდასტურებული პროცესი და ყველაფერი.
ანუ შედეგები იქნება თუ არა, თქვათ, მეორე ტური საჭიროება, ამას ჩვენ დავინახავთ მეორე დილასვე ჩვენი ამ პივიტის ხმების პარალელური დათვლის შედეგების შესაბამისად. გარდა ამისა, ხმების პარალელური დათვლა ეს მეთოდოლოგიას გამოვიყენებთ მთელი საქართველოს მასშტაბით, რომ მთელი საქართველოს მასშტაბით პროცესის მიმდინარეობაზე გქონდეს ინფორმაცია. ყველგან ჩვენ შედეგებს სამწუხაროდ ვერ წარმოვადგენთ, მაგრამ ასევე გვინდა, რომ თვითმართველ ქალაქებში ასეთი 4 დარჩა თბილისის გარდა, რა თქმა უნდა, სამწუხაროდ აი ამ 4 ქალაქში მაინც ჩვენ ასევე შედეგებზე გვექნება ორიენტირება, რომ ვნახოთ როგორი არის
შედეგები. კეთილი, ყავს ასევე მსმენელი კიდევ ერთი ხაზზე, ეთერში ხართ, გისმენთ. გისმენთ ეთერში ხართ, მოგესალმებით, რატომღაც გვიან შემოდის ხმა მსმენელის და მოგესალმებით, გისმენთ ეთერში ხართ.
გამარჯობა ქალბატონო, მოგესალმებით ყველაზე. რა მაინტერესებდა, ეს საზოგადოების ბევრი ნაწილი აპელირებს იმაზე, რომ კითხოს, ესე იგი, უცხოელი დამკვირვებლები და სხვა ქვეყნები დაინტერესებული იყვნენ, მაგალითად საქართველოში რამდენად სუფთა და წმინდა ჩატარდება ეს არჩევნები. ეს მართლაც აცია, დემოკრატიის პირობებში არჩევნები უნდა ჩატარდეს სუფთად. მაგრამ აი, როდესაც საზოგადოების გარკვეულ ნაწილს აქვს მოსაზრება იმისა, რომ დასავლეთი არ არის ბევრად დაინტერესებული იმისა, რომ რამდენად სუფთა ჩატარდება, რამე თუ არჩეული ხელისუფლება მაშინ მიცნობ ამ წესების დარღვებით, ვიცით, რომ მაგალითად ბევრი ყოფილა, რომ არჩევნები ჩატარდა გარკვეულ ხარხმესებით, მაგრამ მაინც შეიძლება ჩატარებულად ჩაითვალოს. და აი ეს შემთხვევაში, რომ მანიპულირება მოხდა მეხიშეთ არჩევ ხელში, რომ იმათაც უკვე არ ექნება და ესე ვთქვათ ზურგი და აი დასავლეთი მხოლოდ მხოლოდ მათ გამოიხსნეს თავიანთ სასარგებლოდ, მეთქვის შეიძლება უთხრათ მე, რომ აი თქვენ არასწორად ხართ არჩეული, ამიტომ ცოტა ჩუმათი ხართ, რასაც დაგავალეთ ის უნდა გააკეთოთ. აი ესეთი მოსაზრება ხომ არსებობს, რომ დასავლეთი ბევრად არ არის დაინტერესებული ჩვენთან რამდენად სუფთად ჩატარდება არჩევნები, რამაც უის მათის ბევრად მომგებია ზოგიერთ მათი სტრატეგიულ საკითხების გადაწყვეტაში.
ხო, არ ვიცი, ესეთი თეორია მსმენელის.
ხო, არ ვიცი, შეგვიძლია რა შეთქმულების თეორიებზე ვისაუბროთ, მაგრამ ფაქტი და დადასტურებული არის ის, რომ აქ მაგალითად ხა ბოლო არჩევნებზე ასეულობით დამკვირვებელი იყო ჩამოსული უთოს აი მისიით, მათ ასევე შეუერთდნენ ევროპარლამენტის დამკვირვებლები, მათ ასევე შეუერთდნენ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის დამკვირვებლები. ეს ყველაფერი ახლა ცალსახად მიუთითებს იმაზე, რომ ძალიან დიდი დაინტერესება არის, ასევე ვთქვათ მთელი რიგი ვიზიტების დროს ჩვენ ხედავდით, რომ აი მთელი რიგი შარშან არსებულ პრობლემებზე ძალიან ეს კაფიო რეაგირებას ახდენდა ჩვენი დასავლელი პარტნიორები. წელსაც კი, როდესაც ჩვენ გვაქვს
ხედავები შემდეგ ანგარიშებში, სხვა პოლიტიკურ პროცესებთან მიმართებით ანგარიშებში აისახება ხოლმე, იქნება ეს უშუალოდ არჩევნების დღის პროცედურები თუ ზოგადად ქვეყნის დემოკრატიული განვითარების, ასე ვთქვათ, მაჩვენებლად მიიჩნევა ხოლმე არჩევნები და ის
უბრალოდ, ანუ რა თქმა უნდა, დასავლეთი არ არის ჩასაფრებული პოზიციიდან, დასავლეთი და ჩვენი პარტნიორები არიან საქართველოს მხარდამჭერები, მითუმეტეს ჩვენ გვაქვს გარკვეულწილად პოზიტიური ტენდენცია არჩევნების ჩატარების. ახლა ესეც უნდა ვაღიაროთ, 2012 წელს ჩვენ ქონდა პირველი შემთხვევა პრაქტიკულად რეგიონში, როდესაც ეს მშვიდობიანად მოხდა ხელისუფლების გადაბარება ერთი პარტიიდან მეორე პარტიის ხელში. ეს რა თქმა უნდა ძალიან პოზიტიური სიგნალი არის მათ შორის ჩვენი დასავლელი პარტნიორებისთვის და ისინი ცდილობენ, რომ სწორედ ეს პოზიტიურად გაგრძელდეს, ასე ვთქვათ, არჩევნების და ზოგადად დემოკრატიული პროცესის და განვითარება საქართველოში. და შეიძლება ყოველთვის ძალიან ხმაურიანი არ იყოს მათი პოზიციები, მაგრამ რიგ შემთხვევაში დახურულ კარს მიიღმა ძალიან სერიოზულ, ასე ვთქვათ,
საკითხებზე მიმდინარეობს საუბარი ხელისუფლებასთან.
მე არ მგონია, რომ ეს იყოს თემა, მაგრამ კი ბატონო, შეგვიძლია ამაზეც.
ეთილი და რომ დაუბრუნდეთ, ასე ვთქვათ, ისევ ანგარიშს, პირველ შუალედურ ანგარიშს, რომელიც ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების წინ გამოქვეყნდა, დღეს გამოქვეყნდება სამართლიანი არჩევნების მიერ, დავსაუბრობდით ხო ადმინისტრაციული ხარჯების საკითხზე და ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებაზე, რომელზეც ვეღარ გავაგრძელეთ საუბარი და რა მასშტაბის პრობლემა დრჩება დაუშვათ ადმინისტრაციული
რესურსი. ზოგადად ქართულ არჩევნებში სამწუხაროდ მაინც არის პრობლემა. ჯერჯერობით ახლა რო გითხრათ, რომ ჩვენ რაღაცა განსაკუთრებულად დრამატულ სურათს ვხედავთ ამ არჩევნებზე, ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში ეს ასე არ არის, მაგრამ დავინახეთ რამდენიმე შემთხვევა. მაგალითად ახლა ჩვენ შესვენებაზე საუბრობდით, რომ ერთ-ერთი მაჟორიტარი დეპუტატის ბიურომ გადაწყვიტა, რომ რაღაცა მოსახლეობაში გამოკითხვა ეწარმოებინა და აღმოჩნდა, რომ ამ გამოკითხვის დროს მათ შორის პარტიის სასარგებლოდ, ასე ვთქვათ, რაღაც კითხვებს უსვამდნენ და გამოკითხვას აწარმოებდნენ, ვთქვათ, ვისი სურვებდნენ კანდიდატად ადგილობრივ არჩევნებზე უკვე ამორჩევლები. ეს ბუნებრივი რესურსის გამოყენებას წარმოადგენს და ყველგან სადაც ზღვარი ქრება, ვთქვათ, საჯარო მოხელეებსა და სახელმწიფოს სადა ერთის მხრივ და მეორე მხრივ პარტიას შორის, აი ასეთი შემთხვევები არის რესურსის გამოყენება, მათ შორის საჯარო მოხელეების მხრიდან აგიტაცია სამუშაო საათების მიმდინარეობისას, არამხოლოდ ასე ვთქვათ პირადად და საჯაროდ, არამედ ონლაინ სივრცეშიც და ჩვენ ნახეთ ასეთი ფაქტებიც გვაქვს ამ შემთხვევაში გურიაში არის რო ვთქვათ რაღაც საჯარო მოხელეები აზიარებენ ქართული ოცნების რაღაც სააგიტაციო მასალებს და ქართული ოცნების წარმომადგენლების რაღაც ფოტოებს და ასე შემდეგ სადაც მითითებული არის პარტიის სიმბოლიკა და პარტიის სლოგანი და ეს საარჩევნო ესეთი მასალა აგიტაცია ეს წარმოადგენს რა თქმა უნდა დარღვევას. ზოგადად ერთის მხრივ ჩვენ რასაც ხედავთ არის ხოლმე აი ეს გავსი ფაქტები, მეორეს მხრივ რასაც ხშირად ხედავთ არის მობილიზება თვითმართველობებში დასაქმებული საჯარო მოხელეების, ან თქვათ მასშტაბლებების.
ახლაც აქვს ამას ასეთი
მასშტაბური ხასიათი ჯერ არ გამოკვეთილა, თუმცა ამას იმიტომ ვამბობ, რომ ეს არის ხოლმე ტენდენცია და არ არის გამორიცხული, რომ ჩვენ კიდე დავინახოთ. იყო მაგალითად ზეწოლის ფაქტებში არის ერთ-ერთი ფაქტი, როდესაც კახეთში ერთ-ერთ მუნიციპალიტეტში სწორედ გაჩნდა განცდა, რომ მასწავლე პედაგოგებს, დირექტორებს, ასე თქვა, ცხოვრდნენ პედაგოგების მობილიზებას ქართული ოცნების შეხვედრაზე დასასწრებად. ეს ახალი არ არის მსგავსი ფაქტები, სამწუხაროდ მსგავს შემთხვევებს ხედავდით და არ არის გამორიცხული, რომ ამ საარჩევნო პერიოდში კიდევ გაიზარდოს მსგავსი ფაქტების რაოდენობა.
ხო, რეგიონები ახსენეს და არის მაგალითად რაიმე თავისებურებები, რომელიმე რეგიონში ტრადიციულად არის ხოლმე ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებში, მაგალითად ასე აგიტაცია იქნება თუ სხვადასხვა მექანიზმების გამოყენების მცდელობა, როგორც ხედავთ, ასეთი განსაკუთრებული ჯერჯერობით არაფერი არ არის.
არის ჩვენ ესე არ გამოგვიკვეთავს, იმიტომ რომ რეალურად აი განსაკუთრებული ბიუჯეტების ნაწილზე როცა ვსაუბრობ, თითქმის ყველა რეგიონში, უბრალოდ ყველა რეგიონში, მაგრამ თითქმის ყველა მუნიციპალიტეტში რაღაცა შეინიშნებოდა, ამიტომ ესე კონცენტრირებულად ამ ეტაპზე ცოტა გამიჭირდება, რომ ვთქვა, რომ სადღაც არის უფრო მეტი სახის დარღვევები, ან მათ შორის არც ეთნიკური უმცირესობების დასახლებულ მუნიციპალიტეტებში, ვერ ვიტყვი, რომ ამ ეტაპზე იქ რაღაც კონცენტრირებული არის, თუმცა იყო რაღაც ესე თუ ის შემთხვევა, მაგალითად ზეწოლა მუქარის ფიზიკური დაფიცვის შემთხვევა ადიგენში, ახალქალაქში, ეს ამ ახალციხეში რაღაც გარკვეული მოვლენები, აი ეს ყველაფერი
კი ასევე იყო ცესკოსთან
ზეწოლაში, რომ ესეც მათ შორის რა თქმა უნდა შესული არის ჩვენს ანგარიშში და ბუნებრივია ყველაფერი ესეთი საყურადღებო არის და დროთა განმავლობაში უფრო გამოიკვეთება თუ არის სადმე უფრო მეტი კონცენტრაცია. საზოგადოებას ვეტყვი ასევე, რომ ჩვენ გვაქვს არჩევნების პორტალი election.portal.g, სადაც აი ეს ინციდენტები სწორედ რუკაზე დაგვაქვს ჩვენ და გადაგვაქვს და იქ დროთა განმავლობაში შეიძლება ამ სურათის კარგად დანახვა თუ არის სადმე უფრო მეტად კონცენტრირებული და მათ შორის თავად ამ სმენელს შეუძლია გამოაგზავნოს რაიმე დარღვევის შესახებ ინფორმაციას თუ მიიღებს, ან პორტალის მეშვეობით, იქვე არის შესავსები სპეციალური ფორმა, ან უფასო SMS ნომრი 929.
კი ბატონო, და ასევე მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც ადრეც გვისაუბრია ამ ეთერში, ეს იყო წინა საარჩევნო პერიოდში საკანონმდებლო ცვლილებები, რომელსაც ცხადია ჰქონდა თავისი გავლენა არჩევნებზე, მათ შორის ეს იყო მუნიციპალიტეტების გამსხვილებისა და ქალაქების შემცირების საკითხი. აი ეხლა უკვე შეგვიძლია რაღაცნაირად შევაფასოთ რა მნიშვნელობის გავლენა იქონია დაუშვათ აი ამ ცვლილებებმა, წინას მათ შორის საკონსტიტუციო ცვლილებები, რომელიც ჯერჯერობით არ არის ძალაში შესული ველოდებით კონსტიტუციის კენჭის ყრას, მაგრამ მაინც
ხო, ნუ საკონსტიტუციო ცვლილებები მართალია, ესე პირდაპირ არ ეხება თვითმართველობის არჩევნებს, მაგრამ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ამ არჩევნების წინ საკონსტიტუციო ცვლილებებმა სერიოზული პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, ვნებათა ხელვა გამოიწვია და ამ ხრივ გარკვეული ფონი შეუქმნა თვითმართველობის არჩევნებს. ასევე ჩვენ მივიჩნევთ, რომ ის, რომ სამწუხაროდ ჯერ კიდევ რაიმე კონსენსუსი არ შედგა ხელისუფლებასა და ოპოზიციურ პარტიებს შორის, რომ უფრო ფართო ლეგიტიმაცია ჰქონდეს ამ კონსტიტუციას და ერთ პარტიაზე მეტმა, ასე ვთქვათ, პოლიტიკურმა ძალამ დაუჭიროს მას მხარი და უფრო მეტად მისაღები იყოს საზოგადოების ფართოფენებისთვის, ეს აი ეს რაღაც კონსენსუსის ნაკლებობა თავის მხრივ ბუნებრივია უფრო მეტად ზრდის პოლარიზაციას, რაც არ არის პოზიტიური წინასაარჩევნო გარემოს ჭრილში. ეს არის ერთი მნიშვნელოვანი რამ, რაც შეეხება უშუალოდ იმ ცვლილებებს, რომელიც მეტნაკლებად უკავშირდება უშუალოდ არჩევნებს. ასეთი იყო ერთის მხრივ, რაც ახსენეთ, თქვენ ქალაქების სტატუსის გაუქმება 7 მუნიციპალიტეტში და მათი შეერთება უკვე ასე თემის მუნიციპალიტეტებთან. ეს ბუნებრივია ჩვენი აზრით არის დემოკრატიის და დეცენტრალიზაციის გზაზე უკან გადადგმული ნაბიჯი, იმიტომ რომ ჩვენ ვემხრობით რაც შეიძლება მეტ თვითმმართველობას და როდესაც მოსახლეობა არის ახლოს უფრო თავის თვითმმართველობასთან, ეს ევროპის მაგალითია აჩვენებს, რომ უფრო მეტად ასე ვთქვათ ცდის როგორც საზოგადოების პოზიტიურ დამოკიდებულებას დემოკრატიული პროცესისადმი და ჩართულობას, ასევე ზოგადად შედეგებს და სამწუხაროდ საქართველოში მუნიციპალიტეტების ზომები ამ ორჩევლის რაოდენობის მიხედვით და მოსახლეობის მიხედვით არის დაახლოებით 10ჯერ მეტი ევროპული საშუალო მაჩვენებლის. ამიტომ ჩვენ გამსხვილების გზით კი არ უნდა მივდიოდეთ ამ მუნიციპალიტეტებს, არამედ პირიქით მათი კიდე უფრო ასე ვთქვათ შემცირების, დაპატარავების და მოსახლეობასთან ახლოს მისვლით. ეს უნდა იყოს ჩვენი გზა. მაგრამ სამწუხაროდ ამ გზიდან გადაუხვიეთ და ბუნებრივია აქაც გაჩნდა გარკვეული განცდები, რომ ხომ არ არის ეს პოლიტიკურად მოტივირებული სწორედ ამ არჩევნების წინ. განსაკუთრებით აი ქალაქებს შეხრის შემთხვევაში შეინიშნება უფრო მეტად ოპოზიციური მუხტი, ვთქვათ, ჩვენ ნახეთ კიდევაც, რომ შარშან ზუგდიდში, ახალციხეში, რიგ სხვა ქალაქებში იყო უფრო მეტად ოპოზიციური კანდიდატები, უფრო ასე ვთქვათ, ყარად და უფრო დიდი მხარდაჭერით გამორჩეოდნენ. ბუნებრივია ეს კითხვები გააჩნია. მეორეს მხრივ კიდევ ცვლილებები იყო საარჩევნო კოდექსში. ნაწილი მათგანი იყო ტექნიკური ხასიათის და ნაწილი იყო ისეთი, რომელიც აი პროცესიდან გამომდინარე, მათ შორის შარშანდელი არჩევნების ხარვეზებიდან გამომდინარე გარკვეულ ცვლილებები შემოქონდა და ბუნებრივია აქ შეიძლება ნაკლები იყოს კრიტიკა, მაგრამ იქ იყო ამ საარჩევნო კოდექსის ცვლილებებშიც გარკვეული ცვლილებები, რომელიც ჩვენთვის ბოლომდე ასე ვთქვათ დამაჯერებელი არ იყო მათი აუცილებლობა, მათ შორის აი ცესკოს მიერ ინიცირებული გარკვეული თუნდაც ტექნიკური საკითხები, რომელიც ჩვენს უფრო მეტად ზღუდავს პროცესს. და მეორეს მხრივ და ყველაზე მნიშვნელოვანი ახლა ამ კონტექსტში იყო რა თქმა უნდა თვითონ დაკომპლექტების წესის ცვლილება, რომელიც არ შედის ძალაში ამ არჩევნებზე, მაგრამ როგორც კი ეს არჩევნები დასრულდება პროფესიული დაკომპლექტების, ანუ თქვენ მოგეხსენებათ, რომ პრაქტიკულად ახლა აქვს 7 პარტიას თავისი წარმომადგენლის ხელისუფლება, ეს რეალურად შემცირდება ამ არჩევნების შემდეგ და მხოლოდ საპარლამენტო პარტიებს ექნებათ საშუალება, რომ დააკომპლექტონ საარჩევნო ადმინისტრაცია და თანაც იქ ქართული ოცნება მიიღებს 6 წევრიდან 3-ს, რაც ფიქრობთ, რომ ძალიან პრობლემური არის, იმიტომ რომ ისედაც აი როდესაც აი თვითმმართველობაში საარჩევნო კომისიების საარჩევნო ადმინისტრაციების დაკომპლექტებაზე ვსაუბრობთ, საუბნო საარჩევნო კომისიებში განსაკუთრებით ეს მთავარი კითხვა არის ხოლმე, არის თუ არა ის პოლიტიკურად დამოუკიდებელი სახელმწიფო პარტიისგან და ეს არაერთი რაღაცა შემთხვევა მიუთითებს ხოლმე იმაზე, რომ იქ რაღაცა ან კავშირები, ან თქვა შეიძლება აქ ყოველ შემთხვევაში არის ამის განცდა, რომ ეს მიუკერძოებლობა ყველა შემთხვევაში ბოლომდე დაცული არ არის და მაშინ როცა ოფიციალურადაც ზრდით პარტიული წარმომადგენლების რაოდენობას, ეს არ შეუწყობს ხელს უკვე კომისიების სანდოობას ამ არჩევნების შემდეგ და ბუნებრივია ამას თავისი გავლენა აქვს ამ საარჩევნო პროცესში. კეთილი,
და შემდეგ შუალედურ ანგარიშს როდის უნდა ველოდოთ, თუ გაქვთ უკვე ჟურნალისტური ინტერესი, იმიტომ რომ ჩვენი სმენერისისაც ალბათ საინტერესო იქნება არჩევნებთან უფრო ახლოს
დაკვირვების შედეგები. სავარაუდოდ თვის ბოლომდე ჩვენ გვექნება კიდევ ერთი ანგარიში და შემდეგ უკვე ოქტომბრის თვეში მინიმუმ 2 შუალედურ ანგარიშს ჩვენ ველოდებით, რომ კიდე გამოვცეთ, ნუ ბუნებრივია იმის დათქმით და იმ რომ თქვათ რაღაც საკითხი, ახლა მას შემდეგ რაც წინა საარჩევნო კამპანია გააქტიურდება, რაღაც საკითხები ალბათ გაჩნდება, რასაც რისი საზოგადოების ბამდე მიტანის აუცილებლობა იქნება ამ პერიოდში. გარდა ამისა ჩვენ ისედაც ვაკვირდებით წინა საარჩევნო პერიოდში შეხვედრებს პოლიტიკური პარტიების და ესეც და მათ შორის მათი დაპირებები და სტატისტიკურად თქვათ ვინ სად ხდება და რა რაოდენობით ამ ორჩევნებს ესეც შედის ამ ანგარიშებში. ამიტომ ნებისმიერ შემთხვევაში აი 2 ანგარიში ალბათ იქნება. ხო, ნუ დანარჩენი ახლა კიდე ჩვენ არის ხოლმე, რომ რაღაცა კონკრეტული ფაქტზე არის საჭირო პრესიერი რეაგირება, ასე შემთხვევაში ბუნებრივია განცხადებების თუ სხვა სახის კომენტარების სახით
საზოგადოებას ასევე.
რა თქმა უნდა, არ დაველოდები და მივაწყდეთ საზოგადოებას.
ეთილი, უმრავლესი მადლობა სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორი მიხეილ ბენიძე იყო დღეს გადაცემა დილის საუბრების სტუმარი. უღრმესი მადლობა
თქვენში
სტუმრობისთვის. წარმატებებს გისურვებთ. დასრულდა გადაცემა, რომელიც დღეს ნინო ხარაძეს მიმღავდა ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობდა. წარმატებულ დღეს გისურვებთ. ნახვამდის.